Hej, du skal til at lytte til et afsnit om religion, men inden det går i gang, så har vi lige en lille meddelelse til jer.
Yes, vi er nemlig så privilegeret, at vi er nået i top 10 på iTunes over videns podcasts, og det er vi rigtig glade for.
Og vi vil gerne takke jer rigtig mange gange. Rigtig, rigtig mange gange. Det gør sgu, vi holder kadencen oppe og synes, det er sjovt. Også at få den feedback, det gør sgu, det hele bliver lidt mere spændende. Men ja, med disse ord, så håber I vil nyde afsnittet.
Hej og velkommen til Psykologien. En podcast, hvor vi sidder tre kandidatstuderende på psykologistudiet og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er Alexander Gammeholm, og med mig som altid har jeg...
Niklas Kronov.
Og Lukas Toft Hansen.
Yes, lige præcis. Det vante crew, det vante team, som det altid er. Og i dette afsnit skal vi et nyt sted hen. Som altid.
Forhåbentlig.
Ja, et afsnit, vi ikke har haft om før. Det ville jo være kedeligt, hvis det var noget, vi havde snakket om tidligere. Men det er Niklas, der har taget dagens emne med, nemlig religion. Et spændende emne, som jeg glæder mig til at høre med om.
Ja, for i dag der skal vi sgu lige snakke lidt omkring religion. Som altid, for ligesom at få både min tunge lidt på glæde, så jeg kan varme op til, når vi faktisk dykker ned i empirien, så har jeg selvfølgelig taget historien af, som ligesom skal føres ind i religionens verden. Og som altid, så har jeg sgu også givet en overskrift. For det er en god historie, skal jeg selvfølgelig have en overskrift. Og den overskriften er, et par ekstra centimeter kan godt gøre en forskel. Ja, og der er måske lidt dobbelt betydning der, det må vi se i historien. Men ja, det skal siges i hele vores, i hele det her afsnit, der kommer jeg egentlig til at fokusere primært på det gode ved religion, nogle af de positive ting. Personligt så synes jeg, der er sindssygt meget op i medierne og andre steder fokus på, at alt er dårligt, der kan være religion, og der kan også være dårligt, som der er ved alle ting. Ja, der er to sider af samme mønt, men det er ikke kun skidt, og der er en grund til, at det her overlevet i et hav af år. Så faktisk vil jeg prøve i dag at fokusere på nogle af de positive ting, som associeres med religion. Og ja, som sagt, så vil jeg, man kan sige, afsnittet det at starte med at handle lidt omkring en historie, og så bagefter vil jeg dykke ned i noget stenhardcore empiri på området.
Spændende.
Yes. Men jeg sætter benene over kors, tager læsebrillerne på, og så tænker jeg, at der stille og roligt, vi går til gang med den her historie. For vi skal nemlig et smut tilbage i tiden. Ja, det kunne egentlig være flot, hvis vi på et tidspunkt startede en historie, men vi skulle fremtiden. Men vi skal tilbage i tiden. vi skal frem i tiden. Vi skal tilbage til år 1981 på en båd lige ude for byen Caicara del Orinoco. Orinoco. Jeg ved ikke, om jeg kører en ekstrem dansk accent på det, men det ligger i Venezuela. Og vi skal... Båden, det er en fiskebåd, og på den er en 5-årig dreng og hans far. Og faren er ham, der ligesom ejer båden. Og det er en meget varm dag. Der er høje temperaturer og ikke særlig meget vind. Det er ikke særlig ideelt, det er ikke særlig ideelt for en behagelig temperatur, men til gengæld gode forudsætninger for at fiske. Og den 5-årige dreng her, han tager hver eneste dag med sin far ud for at fiske. Og han har ofte set, hvad den faren gør. En af de ting, som de primært prøver at fiske efter, er piratfisk. Hvilket jeg også synes er lidt sjovt. Men det er i hvert fald piratfisk, de prøver at fiske efter. Og sønnen har et utal af gange set faren tage en piratfisk op ad vandet med sine hænder. Bare hænder. Og i rent Bear Grylls-stil, ligesom slået mod reglingen til den dør. Godt. Så på denne dag i 1981 vil sønnen gøre det samme. Og jeg ved ikke, om han lige har fået læst Ondskabens Hotel, Stephen King. For han har ekstremt høje tanker om, hvad en 5-årig ligesom er capable of, er i stand til. Så ham her sønnen på 5 år, han tager hånden ned i vandet, hapser sgu lige en piratfisk, og begynder at slå den mod skibet. Men det er så her, det går lidt galt for den 5-årige knægt. Han har desværre ikke lige så mange kræfter som sin far, og kan derfor ikke få kraft nok på til at slå piratfisken ihjel. Så slibrig som de her fisk jo er, vender den sig lige om i hånden, og tager en bid af drengens venstre lillefinger. Så hårdt, at hele fingeren bliver bidt over, og sluser piratfisken. Selvfølgelig udbryder drengen et kæmpe hyl, og taber fisken, men faren han er hurtig her. Det er ikke hans første rodeo med havets bøller. I et snuptag får han taget den samme piratfisk op, slået den mod reglingen og dræber den. Og hurtigt begynder han så at sejle båden mod det lokale hospital, mens han skærer maven op på fisken for at finde sin søns finger. Utrolig heldigt, så finder han fingeren, som piraten har slugt helt, så den ikke har lidt så stort skade. Godt. Det var ligesom med scenariet på båden. Nu kommer vi så ind på land. Faren og sønnen, han ankommer så på hospitalet, men den lokale læge har desværre travlt, og har ikke tid til at operere den her finger på igen, på drengen igen med det samme. Derfor sætter faren og sønnen sig i venterummet, indtil lægen har tid. Og jeg kan forestille mig, at det hele lidt er ret kaotisk lige nu, for der sker noget fuldstændig sindssygt, ud over det, der allerede er sket, som er sindssygt. For faren han placerer sin søns lillefinger på et bord i venteværelset, hvilket også er en sindssyg ting at gøre, putte en fucking finger på et bord i en venteværelse. Men både sønnen og faren bliver distraheret af noget andet, hvilket også er sindssygt at gøre, når ens fucking lille finger er på et bord. Og deres distraktion betyder så, at de ikke ser, at den her myre kravler op på bordet og begynder at mæske sig i den 5-årige drengs lille finger.
Hader, når det sker.
Og ja, og det var, man kan sige, som var det en buffet på MASH, så går de amok, og da faren og sønnen opdager, at sønnens finger er under angreb, er det desværre for sent, og fingeren er nu spist til næsten ukendelighed. Godt. Og det er så her, historien tager den drejning, som er vigtig for dagens afsnit. For lægen kommer i det sekund ind i venteværelset. Der er stor panik, stort kaos. Alle er jo, man kan sige, rimelig farve over den her finger, den ikke er ligesom den skulle være. Og lægen her, han tager et kort kig på fingeren, sukker og siger så til far og søn, denne her finger er til næsten ingen nytte nu. Og han kigger så på sønnen og fortsætter, du må hellere bede til hospitalets grundlægger, nonnen Maria Rose Molas. Hun er den eneste, som kan hjælpe dig med fingeren nu. Faren og sønnen sætter sig derfor og beder, og bliver derefter ført ind i operationsstuen. Og det vides endnu ikke, om det er et mirakel. Men sønnens finger voksede fast igen på hans hånd, og alle sener og nervetråde forbandt sig perfekt, så sønnen fik fuld førlighed tilbage i hånden. Både lokale læger og videnskabsmænd samt Vatikanets mirakelkommission. Og det er, Vatikanet har sådan en mirakelkommission, hvor de har hyret en 80-90 videnskabsmænd, også uafhængig af Vatikanet, siger de i hvert fald, hvor de tager ud til mirakler for at undersøge, hvorvidt det faktisk er noget, der er sket på baggrund af videnskab, eller hvorvidt det faktisk er et mirakel. Og de er så alle sammen ude at undersøge den her hændelse, og de er alle enige om én ting. Det kunne ikke være sket ved hjælp af operationen, at fingeren den vokser tilbage til fuld førlighed. Den afdøde nonne måtte ved hjælp af Guds kraft have skabt et mirakel for denne 5-årige dreng. Godt. Det var dagens historie. Så nu er jeg lidt tør i halsen, så jeg vil gerne lige kaste bolden lidt over til jer. Og egentlig spørge et rimelig åbent spørgsmål til at starte med, og måske også rimelig dybdegående. Tror I på mirakler, og er I troende?
Jamen, jeg ved ikke, skal jeg starte, Lukas?
Ja, jeg gør det.
Ja, altså, jeg vil nok, hvis jeg skal karakterisere mig selv i forhold til at være troende og tro på mirakler, så er jeg jo nok den... Jeg vil jo nok karakterisere mig selv som klassisk dansk kristen i forhold til, at jeg er blevet konfirmeret, og ja.
Den gode kulturkristen.
Den gode kulturkristen. Men samtidig så går jeg måske lige et lille spadestik dybere, eller altså, Jeg tror i hvert fald på, at nogle gange, så er der nogle ting, vi ikke altid kan forklare. Hvorvidt det så er et mirakel, det kan man jo så vælge at kalde det, eller hvad det er, eller det er held. Men der er nogle ting, hvor at der sker noget, hvor at det er sgu ikke altid, vi lige kan forklare det. Om det så er, fordi vi ikke kender til det endnu, på grund af videnskaben, eller det rent faktisk er et mirakel, det er så det. Så jeg vil gå så langt som til at sige, at ja, jeg tror på, at nogle gange, så sker der mirakler. Og så på den måde kan man jo så måske kalde, at jeg har noget tro. Men ja, men ikke mere end, at jeg ikke, altså, det er ikke sådan, at jeg beder aftenbøn, eller går i kirke osv. Det er jo altid efter, hvor troende man er, og religiøs man er. Men det er nok det, jeg vil placere mig selv.
Ja, det er først og fremmest en spændende historie. Altså, det er jo åbenlyst det, jeg vil kalde et mirakel. Altså, det er jo noget, der er usandsynligt, og ikke kan forklares ud fra nogle af de modeller, som vi kender. Og det er vel definitionen på det, og det der med at være troende, altså, ja, undskyld. Nå, jeg tror du sagde noget. Det er jo, at man ligesom, altså kan man sige, tror på noget, der er større end en selv. Og det synes jeg er rimelig evident, at der findes sådan set. Altså, jeg forestiller mig ikke, at jeg er den største i universet. Jeg tænker, at der er noget, som også videnskaben endnu ikke har helt fat i endnu, og ikke kan forklare. Så jeg vil sige lidt det samme som Alexander. Altså, jeg tror der på noget, men sådan, religion kan jeg samtidig godt være lidt skeptisk overfor, vil jeg sige. Altså, hvis man har set nogle gange i historien, at religion også kan handle om nogle andre ting end bare tro. Altså, det kan også handle om, tror jeg, for nogle mennesker, at de skulle rave noget magt og noget rigdom til sig, og man skulle styre nogle folk ved at pege op i himlen og sige, altså, Gud siger det, at jeg bestemmer, så I skal lytte på mig. Men ja, jeg tror på noget, der er større. Lad os sige det sådan.
Ja, det er gode forklaringer. I begge to lyder som om, I ligger på en eller anden, ja, man kan sige bølge af, at vi ved nok ikke det hele nu, men alligevel en vis sund skepsis. Og Lukas, du bruger faktisk en sætning, som fører mig egentlig videre til det, vi skal igennem nu. Du siger, at du mener, at der er evidens for, at der måske er lidt mere end os. Og det er egentlig evidens, jeg dykker ned i nu. Det er simpelthen en hardcore artikel og forskning lavet på religion. Og det skal siges, at på trods af, at afsnittet hedder religion, så vil primært, eller resten af oplægget, primært komme til at handle omkring kristendommen. Jeg har prøvet egentlig at gøre det så dansk som overhovedet muligt, og har egentlig fundet en del danske artikler, som er undersøgt på danske mennesker. Effekterne af deres religion. Og der er det jo ligesom er den mest dominerende religion, den mest dominerende religion i Danmark ligesom er kristendommen, i hvert fald den protestantiske del, så hvad kan man sige, så er det også den, der kommer til at være primært dominerende for resultaterne. Med det sagt, så er der mange af tingene, som jeg forestiller mig og tænker kan overføres til også mange andre religioner, retninger, men det er i hvert fald primært, i hvert fald sådan en rygdækning lige sige, så det er primært kristendom, vi dykker ned i dag. Yes. For videnskaben har fundet ud af, at det ikke kun er fysiske og medicinske remedier, som kan kurere fysiske sygdomme, såsom kræft, leverproblemer, nyreproblemer og så videre. En psykiske tilstand spiller også en rolle i, hvor stor en chance man har for at blive helbredt. Tre forskellige forskere, henholdsvis Park fra 2015, Slibermann fra 2005 og Wilftrup fra 2010, undersøgte, hvorvidt det at kunne finde mening i en sygdom og ens liv generelt har stor betydning for ens velbefindende, når man er syg. Og de fandt, at når mennesker går igennem et sygdomsforløb, hvor vi ikke kan finde mening med det, og har dårlige chancer for at blive rask, så har man generelt meget dårlige chance for at blive helbredt. Og derfor er det ligesom rimelig vigtigt, hvordan man skaber mening i et sygdomsforløb, og et bud er igennem religion. Religion har der skiftet kæmpe betydning igennem de seneste årtier. I 1940 troede omkring 80% af den danske befolkning på kristendommen og dyrkede Gud i den traditionelle forstand. Det vil sige, at man dyrkede de 10 bud, man gik til aftenbøn, man gik til søndagskirke, man gjorde alle de ting, som ligesom er associeret med en god gammeldags traditionel kristen. I år 2000, altså 60 år senere, undersøgte man så igen den danske befolkning ud fra deres religion. Og man fandt, at det faktisk stadig var 80% af den danske befolkning, der troede på Gud. Og troede som kristendom. Der var altså ikke ændret sødvendig meget i forskellen på, hvor mange der faktisk troede på kristendom. Men forskellen var nu, at de alle sammen, eller at størstedelen nu, i stedet for at opføre sig kristen på den meget traditionelle måde, var blevet det, vi i moderne tid kalder kulturkristen. Det var altså, måske man lige til, på påsken lige tog et besøg ind i kirken, man tog lige juleaften ind og sagde hej. Tog lige, man kan sige, årets sønder tog man lige der juleaften og lige bedt om tilgivelse for alt, der er sket i løbet af året, og så tænkte man, nu er man god igen. Til jer to, hvorfor tror I, at i en tid, hvor videnskaben og individualiseringen er i højsædet, at tilknytning eller troen på en højere magt ikke har ændret sig synderligt?
Ja, man kan sige, at der er jo sikkert kommet flere forklaringsmodeller, hvor der før i tiden ligesom var præsten, og var og han kunne latin, og nu ved jeg godt, at vi kun er tilbage i 1940, lige det du beskriver her, men jeg tror, at at de videnskabelige forklaringer og alt muligt andet, det har gjort, at vi har flere muligheder at vælge, hvad vi vil tro, og hvorfor, og hvordan vi tror, at tingene hænger sammen. Men til gengæld, så har vi stadig et eller andet, man kan kalde det religiøst instinkt, eller en eller anden intuition om, at noget er større end os selv, og at vi gerne vil tro på et eller andet. Og det er jo netop også, som du siger, noget, der giver lidt mere mening for os, fordi ellers så ville det jo blive sådan meget nihilistisk, at vi ville gå rundt og bare være til stede, og så ville vi dø, og så ville det være det. Der tror jeg, at mange finder en tryghed og en ro i, at der er trods alt et eller andet, der er større end os, men der er bare kommet flere alternativer. Vi er blevet mere globaliseret, vi er blevet mere påvirket af videnskaben, som har nogle nye forklaringsmodeller, som faktisk udelukker nogle af dem, som står i Bibelen. Og så kan man jo blive i tvivl om, hvad det præcis er, man skal tro på, men man vil stadig gerne have noget af den kultur, nogle af de værdier og de normer, barmhjertighed og kærlighed og tillid og taknemmelighed, det er stadig ting, som vi gerne vil abonnere på. Det er sådan, jeg tror, at det hænger sammen, at vi stadig er troende, uden dog at praktisere kristendommen fuldstændig en til en, kan man sige.
Hmm. Ja, jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, alt det, Lukas har sagt, faktisk er opsummeret meget godt. Jeg får også lyst til at sige lidt en form for kulturarv, hvis man kan kalde det, i forhold til, at det kan være, altså, det kan jo være hard habits to break, i forhold til, hvis man skal komme som videnskab. Så, fordi der er videnskab, men religion har også eksisteret i så lang tid, det har videnskaben også. Men det er bare også, jeg tror, at religion er noget, der også bare går igen i arv, og det handler omkring, jamen, hvad er det for et miljø, vi er vokset op i, og hvis det er, at det er noget, som, altså de her traditioner og så videre, og de ting, man får fra det, det giver god mening, jamen så er det svære at sige, jamen så skal vi smide det væk for noget andet. Jeg tror, den er, altså, religion, det er kommet for at blive, og det har været der i så mange år, fordi at det er jo også, altså, er nærmest en kulturting, ikke? Så er der forskel fra land til land, hvor troende man er. Nogle lande er mere troende som samfund end andre lande, men det er noget, der simpelthen, som Lukas siger, nogle af de værdier, som der også er, og så videre, i det. Så ja.
Ja, og det skal jo lige siges, at nu er resultaterne taget fra 1940, og den hurtige lytter har jo lige hurtigt indset, at der er måske sket noget i Danmarks historie i 1940, som måske kunne have påvirket de her resultater. For det var jo som sagt i april 1940, Tyskland invaderede Danmark. Og som jeg også nævnte tidligere, så prøver vi jo alle sammen at finde mening i ting, som ikke har mening for os. Det kan være sygdomsforløb, men jeg kan også forestille mig, for mange kan det være krig. Og en ting, man ligesom tyr til, når der kommer ting, man ikke forstår, ting, man ikke ser mening i, det er som sagt religion, og derfor kunne det godt have påvirket resultaterne, at der i 1940 anden verdenskrig ligesom var under opstart under de resultater. Så det skal jo siges. Men ja, som sagt, som jeg også nævner, og det er også det, jeg har fortalt, så har troen på Gud ikke ændret sig, men praktiseringen af, hvordan man tror på Gud, har ændret sig en smule i løbet af de sidste lange stykke tid. Og det betyder faktisk noget for vores helbred, hvordan man tilbeder Gud. Eller hvordan man tror på kristendom. For i videnskaben deler man troen op på Gud i to ting. Man deler det op i noget, der kaldes krisetro, som kort fortalt betyder, at når man oplever en krise i sit liv, så vil man bevæge sig mere over i religion. Og det vil alle. Næsten alle, måske ikke. Næsten alle. Samt noget, der hedder integreret tro, som er mere en gammeldags form for tilbedelse af Gud, hvor man ligesom knytter sit værdisæt op på Gud. Så man har allerede de religiøse tanker, når man møder krisen. Så egentlig kort fortalt, så er den store forskel egentlig krisetro, det er, at først når man får en livstruende sygdom, eller står i en situation, som er så absurd, at man ikke kan få mening i den, at man begynder at ty til religion, hvorimod integreret tro er, at man før ens sygdom er inkarneret religiøs, og at man ligesom møder det her sygdom og de her meningsløse begivenheder med værdisæt givet af Bibelen eller Koranen, eller hvad nu kan være. Godt. Så, men inden for dette, der viser forskning, at mennesker med integreret tro har en lavere forekomst af kræft end personer, som ikke er religiøse. Det vil så sige, at hvis man har en integreret tro, ligesom jeg har det religion som sit værdisæt igennem ud, så har man mindre sandsynlighed for at få kræft end ikke religiøs. Og samtidig viser et andet studie, så undersøgte danske lungepatienter, at hvis man var krisetroer, altså fik et religiøst syn på tilværelsen efter at man blev syg under en krise, så kan det faktisk både gå bedre eller værre, end hvis man ikke er troende. For resultaterne viste, at hvis man fandt meningen i krise igennem sin religion, så var behandlingsprognoserne bedre end ikke troende. Det vil altså sige, at man havde, lad os sige, at man møder de her danske lungepatienter, de får en kronisk lungesygdom, eller en eller anden alvorlig lungesygdom, hvor du er på risikeret at dø. Hvis de finder religion i det, og kan se meningen med, at okay, det er Gud, der giver mig en prøve, vi skal igennem det her, for jeg bliver stærkere på den anden side, så var behandlingsprognosen, altså chancen for, at man kom sig faktisk større, end hvis man ikke troede på noget. Men der var også en anden side af mønten, for man fandt ud af, at hvis man, for der er rigtig mange, der faktisk bliver i kronisk sygdom, bliver religiøse i en form grad, og prøver ligesom at søge efter højere magter, at dem, som faktisk blev, ja, religiøse, men i stedet for at finde mening i det, det er ligesom at Gud, der udfordrer dem, for at de skulle blive stærkere, men at de i stedet for fandt vrede, og utilfredshed, og fortvivlelse, og førte det over på Gud, altså sådan, Gud, hvordan kan du give mig den her situation, jeg har opført mig pænt, jeg har ikke været utro med alle mine kærester, et eller andet, jeg ved ikke, så er det sådan, så var behandlingsprognoserne altså dårligere end folk, der ikke troede. Så resultaterne viser altså ud for de her danske lungepatienter, at afhængig af, hvordan man brugte sin religion som coping-mekanisme, så kunne man endelig enten få det bedre eller dårligere, end hvis man var ikke troende. Godt. Hvad tænker I omkring det her, Tor?
Jamen, jeg tænker, at det giver meget god mening i forhold til det, du også nævnte tidligere, Niklas, det her med, at psyken også spiller en kæmpe stor rolle i forhold til vores helbred. Og det her med, at jeg tænker i forhold til, hvis vi lige præcis snakker sygdomsforløb, så det her med også at være troende og så videre, så man kan sige det her med, at hvis man siger, jamen, det er, man siger, det er ligesom noget, der, altså det er noget, der er ude af min kontrol. Det er, som du siger, altså det er Gud, der har givet mig en prøve, eller hvad det nu er. Altså man finder en mening med, hvorfor det er, at det er kommet, den her sygdom, og at man skal igennem den, eller hvad det nu er. Så det er ligesom om, at så finder man mening med det, og hvis man har en mening, så tænker jeg, altså sådan, hvis man skal se psykologisk også på det, så er det ligesom også det, der gør, at vi så, altså så får vi mere styrke psykisk også i forhold til, at vi får mere overskud, i forhold til os, måske tænker, at det skal nok gå, det her sygdomsforløb, fordi at der er en mening med det, eller hvad det nu er. Så man skaber ligesom nogle værdier og nogle tankemønstre i hjernen, som siger, at altså, som ligesom gør, at man cope'er måske bedre med det i forhold til det her sygdomsforløb. På den anden side, så er det jo så også, at hvis man så vender den og gør det til en vrede, så kan det jo selvfølgelig blive stærkere, fordi igen, så er det ude af ens hænder. Og så bliver man jo selvfølgelig vred over, at det er noget, der er ude af ens hænder. At man har ikke magt over det. Og så bliver man jo, så føler man jo, at man er hjælpeløs. Og så skyder man måske skylden over på noget andet, ikke? Selvom at ja, det er jo svært at forklare ja, grunden til sygdomsforløbet.
Ja, altså ja, jeg er helt enig, og jeg kommer til at tænke på, at der er et emne eller et tema her, der går igen, også fra vores lykkeafsnit, nemlig det, som vi har sagt mange gange, mening. Og det er, hvis man står, altså om man så er krisetroende eller integreret troende, altså hvis man, det kan hjælpe med at tro, det er, at man, hvis man står i sådan eksistentiel fortvivlelse, hvad er meningen med krig, og hvad er meningen med sygdom og kriser, og med livet generelt? Verden giver ikke mening. Hvor kan jeg finde den mening? Det kan jeg måske i noget, altså religion, noget med at tro på, at der nok skal være en eller anden form for mening med det hele. Og der er det klart, hvis man så tænker, hvorfor blev jeg syg? Det er der jo ikke nogen mening med. Så kan man jo godt blive vred på Gud eller et eller andet. Og det hjælper sådan set ikke på ens tilstand. Det, jeg tror, hjælper også for dem, det lykkes for at gå igennem et eller andet sygdomsforløb, hvor man så er troende, det er, at man netop beroliger sig selv og sit nervesystem. Altså man taler om det her parasympatiske nervesystem, som er det, der ligesom giver os ro og rehabiliterer vores sind, men også vores fysik, sådan rent altså, ja, fysiologisk og sygdomsmæssigt giver vores krop ro til at reetablere sig selv og genopbygge sig selv. Og hvis vi ligesom har den her tillid igen, taknemmelighed måske for de små ting i livet, som så trods alt er gået godt for os, så har vi en mulighed for at komme igennem sådan nogle her ting, som egentlig, igen, der er vi lidt tilbage til nogle mirakler. Altså vi skal have en eller anden form for tillid til, at det er okay, som tingene er, og der er en mening med det. Og det er jo også igen noget, altså uden det skal blive alt for videnskabeligt, altså fordi jeg synes, det er fint nok, at man har lidt de her sådan lidt mirakuløse ting, man kan tro på, men også det her, vi har snakket med placeboeffekten, altså bare det, at vi tror på, at noget virker, det giver os den her ro, og det er jo også noget, der sådan set egentlig er meget videnskabeligt bevist, at det forholder sig sådan. Og så må man jo tillægge det til Gud, eller til universet, eller hvad man vil kalde det. Så jeg synes, det giver god mening, at vi tyr til noget, der er større end os selv, når vi selv er svage.
Helt enig, helt enig. Og det er også, man kan sige, en ting, jeg også havde tænkt over, da jeg sad og læste op på det, det var for eksempel det her med, at folk med en integreret tro har en lavere forekomst af kræft end ikke-religiøse. Der sad jeg også med nogle indre tanker omkring, sådan, okay, er det ligesom Gud, der ligesom lægger hånden på dine skuldre og bærer dig igennem livet med færre sygdomme, giver dig en krans over hovedet og et par længere på ryggen og siger, at nu skal du ligesom leve længere end andre, fordi de ligesom ikke har fulgt det råd, jeg gav dig i den bog, jeg har skrevet, eller i hvert fald formidlet til folk, der kunne skrive. Eller er det fordi, at når man er religiøs, så er der nogle ting, der ligesom er associeret med at være religiøs, og i hvert fald have den her integreret tro. Men forestiller sig, at man, altså sådan, man drikker nok ikke i samme mængde alkohol. Man lever nok en sundere livsstil for ære Gud. Men en af de ting, som, og det bliver det er sådan lidt noget, jeg har lidt gået og tænkt over, det er, at altså, jeg er ikke traditionel troende. Jeg tror, det er som jeg er på, at der er noget større også, men jeg vil ønske at være traditionel troende. Fordi at det med at få en mening i livet, det fjerner en masse refleksioner og indre bekymringer, som er givet, når man ikke ligesom har det at lægge sig op af. Altså hvis man er muslim, eller man er jøde, eller man er kristen, der har man ligesom et mål med livet. Man har nogle retningslinjer, du skal følge, og så kommer du ligesom derhen i himlen, hvor du gerne vil. Men hvis man ikke har det at lægge sig op af, så skal man selv til at finde ud af, hvordan vil du leve dit liv? hvordan vil du være, hvem er du, og alle mulige ting, og alle de her bekymringer og refleksioner og sådan nogle ting, tror jeg også tager på vores både psykiske helbred og på vores, det er også vores fysiske helbred. Så jeg tror, at levemåden, når man er integreret troende, har en stor effekt på resultatet, der viser, at fordi at man er troende, så har man mindre kraftafkomst, end hvis man er ikke troende. Giver det mening?
Mm. Fuldstændig, og ja, ja, det gør det. Og jeg synes også, at vi trækker også lidt tråde til perception, som vi også har haft i afsnit om, det her med, at vi skal ligesom prøve, altså igen, mening, som vi har snakket om, men det her med, at det skal ligesom, der skal være noget, og det vi ikke forstår, det prøver vi så at få til, eller det prøver vi at forstå på enten vores egen måde, eller ved at ty til det, med for eksempel religion. Og jeg er helt enig, jeg kan godt se det her med integreret religion i forhold til livsstil og så videre, og måske også, altså, ja, den måde, man lever på. Men jeg tænker også, at hvis man spørger en præst, eller hvad det er, så vil han sikkert også sige, jamen alle kan jo blive integreret religiøse. Det er aldrig for sent, tænker jeg.
Nej, og det er faktisk et rimelig godt, man kan sige, flow ind til næste del af oplægget. Sådan en masse omkring den sidste del af oplægget. Fordi vi skal snakke om noget, der er en af mine favoritter, et sprængfarligt emne, som jeg, så jeg kan jo godt lide at gå i sådan et minelandskab. Vi skal snakke om køn og religion. For der er nemlig også en del resultater på forskel mellem mænd og kvinder inden for religiøs coping og religiøsitet i elementer eller situationer, hvor man ligesom møder sygdom på livet. Der er det ret interessant, de her resultater. Og altså, jeg kan 100% selv ikke genkende til mange af dem. Så det er sådan lidt sjovt. Men der er ligesom tydelig forskel mellem mænd og kvinder, når det kommer til religiøsitet og det at møde kroniske eller dødelige sygdomme eller livskriser og sådan noget. For en forsker ved navn Peter Lacour, han undersøgte i 2008 sammenhængen mellem mænd og kvinder, og så tilegnelsen af religiøsitet i forbindelse med en livstruende sygdom. Og han fandt, at der var en linjær sammenhæng mellem alvorligheden af sygdommen og troen på religion, til en vis grad. Det vil så sige, at desto værre sygdom er, desto mere religiøs bliver du, til en vis grad. Ja, hvis man først opdager, at man har en kræftknude, så kan det godt være, at man tænker, uha, det giver mig lige en ekstra tanke op til himmeriget, hjælp mig lige her. Men hvis man så kommer ind på hospitalet og finder ud af, sådan, du har ikke en eneste rask celle i din krop, så er man sådan, uha, nu skal jeg vist i søndagskirke. Så det er sådan en, proportionalitet, en lineær sammenhæng med, at desto værre det er, desto mere religiøs bliver han. Og det er ikke for sjovt, jeg siger til en vis grad, fordi der er en tærskel. For hos kvinder, som oplever sygdom og finder troen på religion, så begynder de at tro mere. Der er ikke en specifik sådan cut-off score, men de begynder at tro mere, desto mere alvorlig sygdommen bliver. Men på et tidspunkt, hvis sygdommen bliver ved med at blive værre, så vender deres tro faktisk. Og den bliver kontinuerligt dårligere, desto værre sygdommen bliver. Og det ses ikke hos mænd. Mænds tilknytning til religion øges hele tiden, desto værre sygdommen bliver. Og der er ikke sådan en grøft, hvor det er sådan, okay, fuck Gud, han gider ikke hjælpe mig. Jeg ved ikke, om det var solidt at sige fuck Gud, men
ja. Vær lige om sønsforladelse bagefter, yes.
Ja, men i hvert fald, han synes, det er sådan, nå, Gud, han er ikke på arbejde i dag, det er søndag. Ved du hvad? Det går sgu ikke. Jeg må sådan finde mening igennem noget andet. Det er sådan, kvinderne primært tænker, hvad hans resultat er i hvert fald. Og mændene er mere sådan, ved du hvad, hvis man ikke slår hul igennem muren første gang, så må du slå lidt hårdere anden gang. Så de bliver egentlig ved med at tro på. Godt. Og her kommer et lidt sjovt, og det er et lidt sjovt resultat, fordi jeg synes, det stemmer lidt overens med mine egne erfaringer, jeg har gjort med her i livet. Ja, det der kommer nu, fordi at når man så bliver rask fra en livstruende sygdom, og man ligesom har fundet religionen i sygdommen, så er der også kønsforskel. For kvinder generelt, de vil blive i troen på religioner udfører handlingerne derefter, efter sygdommen er stoppet. De vil altså fortsætte med sådan, de vil være sådan en, tak Gud, det var sgu sødt af dig, gør mig rask, nu vil jeg gerne tilbede dig og tro på dig resten af mit liv. Men mænd derimod, de er nogle fucking idioter. For de er sådan lidt alabarty stinsen for How I Met Your Mother. De er sådan, thank you bro, you got it. Og så laver de altså den klassiske. Når de bliver kureret af livstruende sygdom, så siger de mange tak, og så stopper de egentlig med at tro på Gud efter det. Og udfører ikke handlinger, man kan sige, der føres til religiøsitet. Og jeg er sådan, når jeg sidder her og tænker sådan, hold kæft, det er dumt. Nogen har lige fået, altså man har fundet Gud, man har fundet, fået hjælp, man mener, man har fået igennem religiøsitet, og så efterlader man det, ligesom bagefter, når man ligesom har fået reddet sig ud af den her suppedas. Og suppedas. Og jeg kan alligevel godt se det i mig selv. Nu skal, jeg har jo for eksempel en lyskeskade, som kommer en gang imellem. Og når jeg har den her lyskeskade og har store smerter, så træner jeg i et væk for at få den til at gå væk. Og grunden til, at jeg får lyskeskaden, er fordi, at man spiller fodbold, så kommer der ikke så mange, man kan sige, så bliver den meget hurtigt overanstrengt, fordi du ikke rigtig får trænet den så meget. Men lige så snart smerten går væk, og jeg ikke har ondt længere, fordi jeg har trænet den meget, så tænker jeg, at den kommer nok ikke igen. Nu behøver jeg ikke træne den længere. Den er altså ikke, den er så stærk, som den skal være nu. Og så går der cirka et år, og så kommer den tilbage. Så det er sådan lidt det samme, at sådan, man finder Gud, mænd generelt finder Gud i sygdomsforløb, og så når de faktisk bliver helbredt af den her livstruende sygdom, så siger de sådan, farvel og tak for hjælpen. Det var sgu sødt af dig. Godt. Så resultaterne viser altså, at det ikke kun er faith that moves mountains, men også mountains that move faith. Det er altså at sige, det er ikke kun tro, der man kan sige, flytter de kriser, man oplever i livet, men det er også kriserne, der flytter troen. Man får altså mere tro, når der er kriser. Og derfor kan den 5-årige knægt, som vi hørte i vores historie, godt have haft større sandsynlighed for helbredelse ved at tro på en her nonne, højere guder, da han før sin sygdoms, før sin operation ligesom gik ind og troede, gik ind for at få brevet sine fingre på. Godt. Til slut skal jeg lige tilføje en lille sjov viden, og det er det sidste, jeg har med i dag. Man har nemlig undersøgt en relativt stor del af Glostrups befolkning, 800 mennesker, som var henholdsvis religiøse og ikke religiøse. Og man fandt ud af, at de religiøse i Glostrup, de levede 2,6 år længere end ikke-religiøse i Glostrup. Så igen, som slut, er det Gud, der fører en hånd på skulderen, blå er for oven og et par vinger på skulderen, eller er det livsstilen, der gør, at man ligesom lever længere, når man er troende? Så, I har snakket lidt om det tidligere. Nu har vi snakket en del om det i dag. Positive effekter ved religion. Tror I, det er kommet for at blive?
Ja. Det korte svar er ja. Ja.
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror bestemt, det er kommet for at blive i en eller anden udstrækning. Men som jeg også nævnte til at starte med, jeg tror, vi bliver mere kildekritiske, og måske, altså, man samler også nogle gange nogle af de her forskellige trosretninger. Der har jo uafhængigt af hinanden opstået troen på noget større i alle samfund til hver en tid. Og nu har vi så tilgang til alle de her forskellige måder at tro på solen, eller på Buddha, eller på et eller andet. Og jeg ved ikke, om religion som sådan isoleret ting, den kan man sige overleve. Det kommer den jo nok til. Altså det gør den jo nok. Men jeg tror, der kommer variationer hele tiden, og der kommer nye, om det så er sekter, som vi har snakket om tidligere, eller hvad det er, der fortolker tingene på en ny måde. Vi sidder jo stadigvæk og diskuterer Bibelen, og diskuterer de hellige skrifter, og man kan få alt muligt forskelligt ud af dem, afhængig af, hvordan man læser dem. Så jeg tror, det er ikke sådan en statisk ting, men det er noget, der alligevel er kommet for at blive i en eller anden udstrækning.
Hmm. Ja, jeg er enig. Og jeg tror også, hvis vi skal kigge psykologisk på det i stedet, som vi jo selvfølgelig skal, når vi er psykologistuderende, så tror jeg også det her, hvis vi tager mening igen, som vi har snakket om meget i den her podcast også, så det her med, at det går ligesom i arv i forhold til det miljø, man er opvokset i, og så det her med, når man har en mening, og så skulle bryde den mening for at give en anden mening eller noget andet i forhold til, altså hvis man ligesom, den, det miljø, man vokser op i, og den mening, man måske får givet i forhold til religion osv., de værdisæt, man så får ud fra sin religion, det er altså bare, det tænker jeg, er habits, der er svære, eller det er værdier, der er svære at bryde op med, eller som at komme med et modsvar eller et modargument imod, fordi det er nogle værdier og nogle holdninger, og det er nogle meninger, det er nogle holdninger, som skaber mening, og nogle værdier, som skaber mening for individet. Og hvis vi har mening med livet, så er det jo ligesom, altså, så går det jo, som det gør. Så kan der komme kriser osv., som gør, at vi kan ændre vores holdninger osv. Det er jeg helt med på. Og jeg tror også, som Lukas siger, at der vil komme i forhold til, altså, at vi bliver mere kritiske osv., men jeg tror bare også, at der vil stadigvæk være religioner, og så kan det være, at vi bliver mere opdelt også måske i forhold til dem, der stadigvæk holder sig til religion, og så dem, som begynder at blive mere og mere kritiske. Men den er helt klart kommet for at blive.
Ja, jeg må faktisk indrømme, jeg hopper faktisk også med på den bølge. Fordi uanset hvad det er, som Lukas også siger, så vil vi altid på en eller anden måde i livet opsøge noget mening, når vi ikke selv kan finde det. Det vil ofte være højere magter, vi vil ty til. Og det tror jeg ikke vil ændre sig, uanset hvor vi hen vil gå. Men jeg tror faktisk også, at sådan, hvad kan man sige, de gamle bøger er nogen, der er kommet for at blive. Altså Koran, Bibelen, alle de andre bøger. At sådan, fordi at hvis en bog har overlevet 2.000 år, så er den nødt til at appellere til noget i os, som er dybere end det, vi ligesom på, man kan sige, bevidst er opmærksom på. Og jeg tror, at lidt det er måden at leve på. Det her med næstekærlighed, være god mod andre. Der er selvfølgelig variationer i henholdsvis Koran og Bibelen, men andre det gamle Nye Testamente osv. osv. Men altså sådan mange af de her handlemønstre og de her ting, der bliver skrevet i Bibelen, det appellerer til os på et dybere niveau, hvilket er grunden til, at én bog og én fortælling kan overleve 2.000 år. For ellers tror jeg ærligt ikke på, at noget vil kunne overleve 1.000 år. For der har været sindssygt mange religioner igennem tiden. Forfærdeligt mange. Men de er ikke alle sammen overlevet. Og de har nok haft nogle gode marketingmedlemmer. Kristendommen og jødedommen osv. Ej, jødedommen har måske ikke haft de bedste marketing i samme tid. Men sådan en, hvad kan man sige, jeg tror, fordi de har overlevet i 2.000 år, så tror jeg faktisk også, de godt kunne forestille mig, at de har overlevet meget længere tid. Godt. Ja, det var egentlig det, jeg havde med til jer i dag fra religion.
Yes. Jamen, vi siger mange tak for et spændende oplæg.
Tak for oplæg.
Det var så meget lidt.
Det var interessant, og også lidt filosofisk, og også en del psykologisk, selvom det selvfølgelig bevæger sig lidt på grænsefladen mellem det filosofiske og det psykologiske. Men det er jo klart, at det, som vi har sagt nogle gange, at når psyken har det godt, og det har den altså ofte, når man er religiøs, i hvert fald jo hårdere livet er, jo mere har vi brug for at tro på et eller andet, der giver os mening, jo bedre får vi det sådan set psykisk, og måske også fysisk. Jo nemmere er det at være menneske, og jo bedre har vi det. Så meget spændende perspektiv. Men vi skal jo videre, fordi vi skal nemlig til at spille eller lege SP eller K.
Og, det er lige præcis det, vi skal.
Alexander, jeg synes, at du får lov til at lægge ud med at tage et bogstav.
Ja, jamen det kan jeg godt, og jeg tror, jeg tager et K den her gang. Et dejligt K.
Okay. Jamen, du skal argumentere for, at vi skal smutte tilbage i tiden, og leve i den tid, hvor kirken og religionen var det, der styrede samfundet.
Yes. Ja. Yes. Oha. Ja.
Jeg godt. Jeg kunne bare lige få to sekunders tænketid, hvis du har på det.
Ja, men I kan nok godt høre på mig, at det ikke lige var den, jeg havde. Det er ikke lige mit normale tankesæt eller tankemønster i forhold til den måde, vi skal leve på. Jamen, det skal vi, fordi at der er, hvis vi igen snakker i forhold til det psykologiske i det også, så det her med at finde mening, og at der nogle gange er nogen, der måske også bestemmer lidt vores holdning eller værdier i forhold til at skabe mening i livet, så giver det god mening, at vi som folkefærd har det her med kirken, og hvor vi går ind, og vi bliver prædiket, og vi ligesom får at vide, altså barmhjertighed, kærlighed, men også, at der er nogle veje, vi skal gå i forhold til at finde mening med livet. Og det i sidste ende er jo det, der skal skabe os mennesker, som, ja, og det, der gør, at vi overlever, det er, at vi har mening og kan finde mening og har nogle værdier. Så derfor så skal vi et smut tilbage den gang, hvor at det blev bestemt lidt mere i forhold til det her. Det håber jeg, det gav mening. Jeg glemte faktisk fuldstændig dit spørgsmål, men jeg tror, det var i forhold til den tid, hvor det var mere kirken, der styrede, ikke også?
Jo.
Jo, ja, men det er mit
svar. Jeg synes, det er meget fint. Meget fint. Jeg har lige kørt sådan 5-6 i de her Ken Follett-bøger. Det er meget spændende, meget spændende at få et indsigt i en tid, hvor jeg, nu er det selvfølgelig skøn litteratur, men få en indsigt, hvor kirken ligesom var den, der var den styrende faktor.
Ja,
ja, klart, klart. Ja, men spændende, godt svar. Og så er det i mig, der tager EP.
Ja.
Ja.
Hvor mange procent vil du sætte på, at du selv vil ty til religiøse tanker, hvis du 7-9-13 fik en livstruende sygdom?
Ja. Religiøse tanker. Uha, det synes jeg er svært at definere lige præcis, hvad det er.
Hvis 100% er, at du går integreret kristen på den.
Ja.
Og 0, det er, at du tyr til robotteknologi eller noget. gør fuld videnskab på den.
Ja, men i så fald, så tror jeg, at den ligger ret højt i virkeligheden. Ja. Ja, men så vil jeg sige, altså det er sådan, det er lidt svært at vide, fordi jeg har heldigvis, kan man sige, ikke været ude for det, og det er jo det, man i virkeligheden bør være taknemmelig. Det er, når man har det godt. men det er jo ikke der, det kommer, det har vi lært i det her afsnit. Så jeg siger 80% i mangel af viden om den situation, heldigvis. Altså selvfølgelig har der været op- og nedture, det, der er jo altid, jeg kan godt mærke, hvis man har nogle dårlige perioder, så begynder man at søge lidt ud af, at søge, hvad findes der ellers i verden, hvorfor er vi har den her, som jeg har snakket om, det her eksistentielle kriser eller problematikker, så prøver man at søge svar på, i noget, der er større, så det kender jeg da godt lidt til, så lad os sige 80%.
Spændende.
Ja.
Spændende. Okay, jamen det hører så til sidst til mig. Og det er jo igen, at få S, når man har lavet oplægget, er jo altid lidt en sjov ting. Men jeg skal egentlig svare på, hvad de to grupper, som man i forskningen, eller hvad de to grupper hedder, som man i forskningen skildrer ved henholdsvis få religiøse tanker, når man møder en livstruende sygdom, eller den gruppe, som man har livs, eller man kan sige, værdisæt givet af religiøse tanker til hverdag. Og det hedder jo henholdsvis de krisetroende, fordi de bliver troende i en krise. Det er meget at finde som navne. Egentlig. Og så er det ligesom de integrerede troende, at man har et integreret værdisæt, som ikke skyldes krisen, men som egentlig bare er en del af ens hverdag. Godt. Det var egentlig alt, jeg havde med til dig, kære lytter, og jer to i dag.
Ja, jamen det var da i hvert fald spændende at dykke lidt ned i. Det er jo også nogle emner, altså, der altid har været meget omdiskuteret, måske særligt nu, altså religion, og du kommer også lidt ind på køn og så videre. Så der, jeg håber i hvert fald, at I kære lytter også har nyt afsnittet, og at vi ikke har trådt nogen over tæerne. Det tror jeg heller ikke, vi har, fordi at vi ved ikke bedre end så mange andre, og vi ved meget bedre end mange andre. Men igen, når man snakker om religion, så er det svært at gøre krav på sandheden, og det kan hverken videnskaben eller religionen egentlig helt gøre, men vi har da fået nogle perspektiver på, og jeg synes, det har været interessant at både høre om og diskutere, hvad der ligger i det her. Og hvis I også lyttere, kære lyttere, har synes det har været interessant, så kan I jo som altid gå ind på iTunes for eksempel og give et review. I kan gå ind på vores Facebook-side, Psykologien Mellemrum Podcast, og like os og følge med i, hvad der sker derinde, hvor vi lægger nogle ekstra ting op, når vi laver nogle afsnit. Og ellers så kan I jo skrive til os på psykologien@odense.gmail.com. Ja, Hvis I har nogle spørgsmål, eller nogle måske emner, som I vil gerne vil foreslå. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at I lytter med, og vi kan se her hen over sommeren, der har været rigtig mange nye lyttere, og rigtig mange nye afspilninger af vores podcast, og det er vi bare super glade for, at I gider lytte med. Vi hygger os med at lave det, og dejligt, at I også gider lytte. Så tak for det, og så lyttes vi ellers bare ved i næste uge.